Přátelé, basketbaloví fanoušci a předplatitelé podcastu Pod košem, já vás zdravím, tady Jirka Kalemba a po druhý v rychlém sledu se s váma spojuju. Jak jsem sliboval, tak tématem, který chci aktuálně řešit, je NBA trade deadline, která je vždycky zajímavá, ale to taky byla. No a vzhledem k tomu, že jsem nechtěl čekat několik dní, tak se vám hlásím z hostelu u madridského letiště Barajas, odkud zítra ráno odlétám na své cestě světem dál. A takže pokud by tady cinkla mikrovlnka, a nebo se mnou někdo španělsky konverzoval, a nebo za mnou někdo halekal, tak jenom abyste věděli, že nenatáčím úplně, řekněme, ve váku a v nějakém sterilním prostředí. A je teda zajímavý, že natáčím v hostelu, který se jmenuje Hostel Fly, a mým hostem je ztracený syn, který se vrací do tohoto podcastu, Honza Moucha. Zdravím tě, do Ústí, ahoj.
Nazdar, Jirko, tak tenhle detail si mi ani před nahráváním nezdělil. To je
Jsem si
super, Hotel
schoval
Fly.
totiž.
Já jsem ti hlavně chtěl poděkovat za to, jak v posledních dnech pilně zásobuješ mediální prostor jedním podcastem za druhým, protože to je fakt blaho. Já si připadám jako v Americe, kde lidi nevědí, co dřív poslouchat. A najednou já taky nevím, co dřív poslouchat díky tobě. Takže zdravím a jsem.
Děkuji. Je, hele, takhle je samozřejmě Super Bowlový týden a já jsem to vzal tak, z toho pohledu, že teď budu vlastně po Super Bowlu samozřejmě ještě pryč na dovolený, tak trošku do foroty, aby náhodou subscribeři neměli pocit, že jsem jako zahálel a není ten obsah, tak jsem chtěl něco nahrnout. Ale vlastně i z té dovolené udělám podcast pravděpodobně s Jirkou Zítkem a pak, až se vrátím, tak zase o reprezentaci. Takže ono pořád jako se něco děje. Ale teď, protože, hele, basketbalová komunita je náročná. Jsou lidi, kteří mají rádi NBL, jsou lidi, kteří mají rádi Euroligu a jsou lidi, kteří tyhle ty dvě věci moc nemusí a čekají jenom na NBA. A už jsem dostal trošičku jako po papuli, že teda NBA jako teď bylo trošku jako poskrovnu, tak to zkusíme napravit společně. Já teda vím, že Honza samozřejmě teď jako duší a srdcem lavičky Ústecký Slunety a ten tvůj NBA fokus asi není, co býval, ale pořád se orientuješ,
Jasně tak, jedno oko si pořád držím na NBA a druhým
viď?
bokem sleduju Taje Nicholse a Lemba, jak se jim daří.
Tak hele, dobrý, tak pojďme na to. My, když jsme si psali v chatu před tímhletím natáčením, tak si zmínil Knicks, ty jo, ty jedou. A já musím říct, že já vlastně, já nechápu, co se to děje, jo. Leden 14-2, nejlepší za posledních 30 let, trade OG Anunobiho, ano, jsou tam teď zdravotní problémy, jak Randla, tak i Anunobiho, ale ten člověk zapadl do toho týmu absolutně neuvěřitelně ústrojně i hned, podílel se na té vítězní sérii. A teď, jestli jsem si někoho tak jako v duchu tajně přál, který by do tohohle jako hardworking týmu, který prostě má hustle vytetováno jako na levý i pravý paži, tak je to Bojan Bogdanovič. A podařilo se to. K tomu ještě přichází Alec Burks za Quentina Grimese. Ano, vždycky musíš něco jako trošičku obětovat, ať už to byl Emmanuel Quickly s RJ Barrettem, který šel do Toronto, ale dostal si jako super value a teď jako Bogdanoviče, který sice už je trošku starší, ale jeho procento střelby a hlavně to jeho nasazení, že jak v Americe říkají, he gives a shit, prostě o tom zápase v něm, o něm víš a potřebuješ body z lavičky, tak to dostávají. Když k tomu přidáme to, že Sixers můžou na tom být bůh ví jak se zraněním Embiida, ke kterému se dostaneme, tak mi z toho najednou vychází, že tady pro fanoušky Knicks, Honzo, je něco, co tu dlouho nebylo. Trady, které dávají smysl a které tomu týmu pomáhají se zlepšovat, tak aby drželi jeho kulturu a jaký charakter, který si vybudoval. A já jsem z toho až jako zaražený.
Přesně tak. Já jsem rád, že jsme začali u Knicks. Jsou to moji vítězové trade deadline. Možná bychom to neměli spojovat tak na začátek, ale já to řeknu prostě na plnou hubu. Já si myslím, že udělali všechno správně v téhle trade deadline. Je tak, jak říkáš, pojistka za OGho Anunobiho, který se potýká s nějakýma zdravotníma peripetiema, tuším loket. Tady je důležité podotknout, že Bojan Bogdanovič to není jenom takový ten 3D hráč, takový to big body. Jo. Ne, on je, mě hrozně připomíná Joea Inglese. To je hráč, kterýmu můžeš dát i balon do ruky a on ti dokáže i vytvořit tu hru. Nejenom běhat nahoru, dolů, bránit, střílet, ne. Jemu můžeš svěřit balon, když si Jalen Brunson potřebuje odpočinout, nebo když Julius Randle nemá zrovna svůj den. Je to on-ball opce, což je pro ně prostě v tuhle chvíli už luxus, jo, to už není ani doplnění kádru, to je luxus. Navíc s tou formou, kterou jsi zmínil, to jsou prostě v tuhle chvíli černý koně východu. Alec Burks, to je taková třešnička na dortu už jenom. Nic moc se to nestálo, sice něco jo, ale nic moc vlastně. A pro tebe, pro Tomáše Prokopa, pro Adama Nadála, pro všechny tady ty lidi, kteří známe v Čechách jako fanoušky Knicks, tak si myslím, že nastávají zlatý časy. Nechci to zakřiknout,
Já taky
nějak
ne.
to jinxnout, ale přeju vám to rozhodně. V každém případě Leon Rose odvádí skvělou práci.
Ale tak jako to údolí útrap bylo dost hluboký, temný a dlouhý, kterým jsme šli. Takže vypadá to, že nějaký světlo na konci toho
A ta
dlouhého
cesta
tunelu
ven,
je.
ta cesta ven z toho údolí, ta začala odvážným movem, podepsáním Jalena Brunsona. Vzpomeň si na to, kdo by to byl řekl, že to bude takovýhle game changer, že on bude ten hráč, který ti vynese tu franchise z tý, nebo vyvede z té temnoty až tak na světlo.
Já jsem
Jo,
to vůbec neodhal.
Dallas nebyl ochotný dorovnat tu nabídku. Vzali to tak, že ho můžou, že si můžou dovolit ho ztratit. No a podívej se dneska, kde je Dallas a kde jsou Knicks.
No, jako k Dallasu se samozřejmě taky dostaneme, protože tam se taky dějou věci, ale jako vlastně Jalen Brunson, když potom vezmeš jako pak ty další kousky té skládačky, ať už je to Josh Hart, jo, a teď prostě Anunoby, a teď teda Bogdanovič, jako takhle tvrdě makající borci, tohle to v Knicks fakt jako to nebylo. Já myslím, že to je asi nejlepší tým asi tohohle tisíciletí, jo, když si vzpomeneme na to, že Knicks byli samozřejmě jako ve finále naposledy v té zkrácené sezóně 99 tehdy, jako ale velmi jako velký překvapení, tak myslím si, že tolik nadějí v Madison Square Garden asi společně jako se nezrodilo. Jenom jako Bogdanovičovi, 34 let, ale pořád jako má na 20 bodů na zápas, 52% za 2 a 42 za 3. A to si vemte, jako v jakém týmu byl a prostě jeho shot creation je prostě
Jasně, jasně.
skvělá.
On neměl vedle sebe nikoho, kdo by mu vytvořil střelu.
No.
On neměl volný trojky z rohu, on neměl volný trojky v transition. Ne, to jsou všechno, nebo ne všechno, ale to jsou z velké části trojky z driblinku, z handoffů, trojky v pohybu, takže to je prostě, to je bowler, jo, to není jako atlet, který ti bude běhat a bránit, ne, to je normálně hráč prostě.
No a navíc samozřejmě to nezatíží úplně ani ten cap space, protože on dostane nějaký 2 miliony garantovaných z toho veteránského minima. Zbavili se Fourniera, Flynna, Arcidiakona, to znamená těch kontraktů, který tam tak jako povlávali a o kterých se vědělo, že musí něco udělat, a to, že to udělali smysluplně, že to prostě není jenom jako výkřik do tmy, je prostě za mě na smeknutí mý kšiltovky Nix, se kterou natáčím tenhle ten podcast.
Přesně tak. A ještě bych chtěl zmínit jedno jméno, a to je Mitchell Robinson, dlouhodobě jeden z mých oblíbených centrů. Já vím, že to není žádný post-up maestro, já vím, že to není dokonalý obránce, ale já mám slabost pro atletický centry, který běhají, skáčou a dělají svoji práci, viz třeba Delvon Johnson ve slunetě, tak proto já mám obrovskou slabost a Mitchell Robinson je podobný typ, si myslím.
No, tak doufám, že se ještě vrátí, protože když vidíš tu vlastně celkovou teď soupisku Knicks, která by jako ve 100% zdraví nastoupila, tak fakt to ani nechci domýšlet, ale sezona prostě je teprve u All-Star pauzy. Tak, Sixers, který jsme zmiňovali, a ještě se dostaneme k Joelu Embiidovi, tak ty jako posílili svou tříbodovou střelbu. A Furkan Korkmaz to měl nahnutý taky už docela dlouho, takže ten si to zbalil do Pacers a dostali Buddyho Hielda, což je prostě vynikající střelec. Jako zajímavý je, že Marcus Morris dostal před pár dnama klíče od Philadelphie. Bylo z toho dojemný video a teď se pakuje do San Antonia k Wembymu, tak to mi přišlo jako docela takový, jakože v NBA zkrátka nikdy nevíš, pokud nejseš pár vyvolených. Nicméně, jak vlastně jako čteš, jako protože samozřejmě hodně se mluvilo o tom, že Philadelphia bude teda jako vlastně nebo hodlá rezignovat na tuhle sezonu, pokud by se Embiid vlastně už nevrátil, protože ten meniskus může být jako, nikdo neví pořádně jak moc a jestli to bude na operaci, ale prostě on a meniskus nejsou úplně největší kámoši, takže jestli tě překvapuje, že vlastně to šli tímhletím stylem, ale že pokud by se vrátil, tak samozřejmě ta podpora spoza oblouku tam bude.
Moje první reakce byla překvapení, ale jakmile jsem si o tom trošku zjistil, tak jsem zjistil, že to zase tak překvapivý není. Jenom se ti, Jirko, zeptám, víš, který hráč za posledních 5 let v NBA dal nejvíc trojek?
A jako chce se mi říct Steph Curry, ale odpověď bude Buddy Hield, ne?
Ano, když se tak návodně ptám, tak je to Buddy Hield a je to dokonce s velkým náskokem před Karim, před Tatumem a ještě tam je jedno jméno, který mi vypadává. Takže opravdu, jak říkáš, potvrzuju tvoje slova, střelec par excellence. Nerozuměl jsem tomu úplně z kraje. Oni jsou teda jednak tajemní, jak hrát v Karpatech, a my vlastně přesně nevíme, jestli Embiid, ta jeho timeline v tuhle chvíli je, že to zranění se bude hodnotit, nebo ten jeho vývoj po zranění se bude hodnotit za 4 týdny, což v překladu znamená, že za 7 týdnů možná ho uvidíme na palubovce. A vlastně nebylo jasný, jestli teda jsou v tom win now módu, nebo naopak budou šetřit, nebo šetřit ty takový ty pomyslný kulky, ten střelný prach, že jo, v tom tradu. Ale on ten move pro toho Buddyho Hielda vlastně, to se vlastně navzájem nevylučuje. To je move jak na dnešní sezónu, nebo na letošní sezónu teda, tak i move na příští rok úplně klidně. Oni ho můžou s klidem podepsat, mají na něj ty podpisové práva po tom tradu. Takže i kdyby to, nedej bože, nějakou náhodou s Embiidem neklaplo letos, ten jeho návrat neproběhl vůbec, nebo neproběhl stoprocentně, vyhořeli by v playoff, tak ta možnost mít tam Buddyho Hielda nažehlenýho na další rok spolu s Joelem Embiidem, tak ta je lákavá. Je to ideální fit, on je prostě, jak jsme řekli, střelec, čili přesně to, co chceš vedle tak dominantního podkošového hráče, jako je Joel Embiid, takže za mě jenom dobře, jenom dobrý trade, nevidím v tom, i když jsem byl zprvu překvapený, tak v tom nevidím v podstatě žádný negativa. Navíc pro Pacers to dávalo taky smysl, je to takový ten, řekl bych, win-win trade, protože oni nemohli z dlouhodobého hlediska si nechat Buddyho Hielda a Pascala Siakama. Oni by prostě v létě nedokázali podepsat oba dva. Taková je holt realita NBA, taková je realita platového stropu. Ten prostor tam proto nebyl. Takže logicky, když si přivedli Siakama letos, tak na někoho musel vít ten pešek a vyšlo to teda na Hielda.
Já jsem přesně tohleto vlastně, když jsem se dočetl víceméně a došlo mi to, že ten jeho jako nebo dobíhající kontrakt s tím, že si vezmeš jako jedna a jedna, že tam prostě si jakám, tak asi dávalo logiku, že to nový koště tam bude dobře mést a Buddy Hield prostě už nebyl v jejich plánech, no, a jako s těma expirujícíma kontraktama samozřejmě se pak jako vždycky počítá pak v nějakém takovémhle tradu. Takže co mě docela překvapilo, člověče, ale stejně jak jsi říkal, že ti to pak dává smysl, tak jsem jako trošku vykulil oči, když jsem si po dosednutí na letiště Barajas otevřel Instagram a první, co na mě od Vouge vyskočilo, byl Gordon Hayward do OKC a do Hornets David Bertans, Tremen, Vasilij Micič, který mu teda přeba by si zahrál, když jako Charlotte je organizace lecjaká, takže nevíš, co si tam...
Ale tam může hrát kdokoliv, to jo. Můžeš mlátit ženský, rozumíš?
Můžeš mlátit ženský a prostě pak vyhrál NBA zápasy. Na druhou stranu třeba jako Brandon Miller je za mě jako jedna z rostoucích hvězd téhletý soutěže a hráč, na který se v poslední době jako velice dobře kouká, ale to neplatí o celém týmu Charlotte. Jenom jsem chtěl říct, že Gordon Hayward samozřejmě je, my jsme spolu kdysi točili v tvém podcastu preview sezóny, já jsem tě zmiňoval, že Gordon Hayward, já vlastně pro ně mám jako slabost.
No.
Protože já jsem ho sledoval už od univerzity jako Butler, kde tehdy jako velmi nečekaně jim pomohl do finále NCAA a přesně to byl takový ten jako hardworking týpek, který se během toho March Madness propracoval na ten draft najednou a vlastně mám rád jeho styl basketu, ale jako OKC asi ne, základ jasně, ale jako nějaký tlač minuty, bude-li zdravej do další fáze sezóny někoho takového s veteránskou zkušeností, vlastně tu mladýmu týmu potřebuješ, protože když si vezmeš tady ty jako Memphisy kdysi před 2 rokama, Minnesota možná letos, tam prostě ty zkušenosti chybějí a myslím si, že tohle vlastně z tohohle hlediska mě dává smysl.
No jasně, hele, kolikrát jsme viděli tým, který dělal to, co OKC, že štosuješ ty draft picky a tlačíš to před sebou a pořád čekáš na tu šanci, kdy tu budeš moct prásknout za nějakou hvězdu, pak se z toho stane, že jo, Brooklyn Nets, práskli to za hvězdy a za rok vyhořeli, jo, a obrovský riziko a OKC, pro ně to je bez rizika tady ten move, to je totálně bez rizika, on má končící smlouvu, on jim nerozbije tým, on nepotřebuje touches, on nepotřebuje balon v ruce, on nepotřebuje hrát půl hodiny na zápas. Co on může udělat je přijít, předat zkušenosti, předat nějakou morálku těm klukům, ne, že by ji neměli teda, oni mají, dokáže jim z benče poskytnout nějaký support, nějaký minuty, nějaký body. Když bude dobrý, tak ho můžou přesně zapojit do closing five, do nějakého crunch timeu. A vlastně pro ně to je geniální move. Oni neutratili nic moc a když to neklapne, tak si takhle na konci sezóny podají ruce, řeknou si děkujeme, naschle. Pro Gordona Haywarda já jsem tak strašně rád. Jak dlouho ten kluk nehrál v dobrém týmu, jak dlouho nebyl v dobré situaci, kdyby mohl vyniknout, kdyby na něj nebyl tlak, kdyby on
No,
neměl být number
jako
one.
vzpomeň si ty jeho začátek s Bostonem a prostě přelomená noha vypůl po pár minutách, že jo?
Jasně, jasně, strašný smolař. Takže pro něj vysvobození z té mizérie z Charlotte, obrovský zarosti učinění, velká šance. Já jsem za něj jenom rád a pro OKC, jak říkám, bez rizika, jenom upside. Jsme nějaký moc pozitivní, hele,
Zatím jsme,
většinou
ale jak jako, hele, můžeme dojít klidně k nějakým míň pozitivním, což je za mě třeba Dallas. Respektive ta situace, ve které se ocitl, protože Grant Williams, který přicházel před sezonou, tak z toho byly velké očekávání, že jo? Logicky, s jeho stylem hry a k tomu, co jako Dallas potřeboval, no ale úplně si to nesedlo, takže Grant Williams se svojí smlouvou a Setem Karim a jako prvním kolem 2027, taky do Hornets, a Mavericks před nějakou dobou nejhůř doskakující tým soutěže ještě, PJ Washington. Týpek loni 15, letos 12, něco takového bodu, jako neurazí, nenadchne, ale vlastně nevím, jestli Dallas třeba nemohl to vymyslet ještě líp nějak. No. Jestli tohle to vlastně jako je ta záchrana, kterou potřebovali.
Ale ono, jak jsem říkal, že jsme dneska furt jenom pozitivní, ono to má dost, už nějakou dobu se traduje takový rčení, ty máš rád, byla si Monster, tak to určitě slýcháš taky často, že v NBA už nejsou takový ty generální manažeři, který nevědí, co dělají, jo, takový ty psi v té laboratoři, jak máš takový to mím, že jo, jak tam ten pes leje dohromady ty zkumavky a tohle, tak to už v NBA není. Jediná výjimka jsou Dallas Mavericks, kde dělá generálního manažera bývalý nějaký obchodák od Nike nebo co. To je prostě, to je mým tým. Ale oni přivedli ještě Gafforda na ty doskoky, to je potřeba si říct. PJ Washington je pro mě obrovský otazník, protože v jeho rookie season ohromně zajímavý hráč. Čtyřka lomeno pětka, která dokáže střílet trojky a zároveň atlet, trošku nějaký on-ball skills. To je pro mě zajímavý hráč. V Charlotte totálně zabitej. A teď. Je opravdu on to, co pro ně třeba kdysi byl Porzingis pro ten Dallas, kdy oni s Porzingisem na palubovce měli nejlepší offense v historii NBA do té doby. Může on tohle to být? Nebo už je to nějaká třeba, dejme tomu, jenom je tam nějaká odezva mezi tím, jak ho lidi vnímají a jaký je on doopravdy. Protože ona ve finále, když se podíváš na ty trojky, 35%, jo, je to tak jako, že na hraně střelec na střelec. Jo. Když se podíváš na to, v jakým týmu hrál, jo, takovýhle hráčů, který v tady těch losing týmech sbírají 15 bodů, tak těch prostě běhá po světě jako hromada. Že jo. Pak ho dáš do winning situation a vlastně se může ukázat, že on v životě nebyl součást dobrý obrany. On v životě neměl impact na obou stranách palubovky. No, on si tam vyzbírá nějaký svoje body. Takže ten potenciál nahoře je ten, že oni můžou s Lukou Dončičem zase mít nějaký five out lineup, kdy můžou mít pět střelců, Luka, Kyrie, PJ Washington na dvě křídla. Jo? Úžasný prostě. A ta downside je ta, že v podstatě nemusí mít taky žádný dobrýho obránce na palubovce. Že on může být obrovský problém, PJ Washington. No, že to je kluk, který absolutně není ready na takovou situaci. V životě nebyl v žádné kultuře basketbalový. V životě tvrdě netrénoval, to ne, to přáním, ale v životě nebyl prostě postavený do nějaký playoff situace nebo do nějaký situace, kde o něco hraje. Takže takový move, no takhle, Grant Williams, není to úplně můj typ hráče, takže chápu tu touhu nějakým způsobem ho upgradeovat, nějakým způsobem přivést někoho, kdo má aspoň třeba jeden skill výrazně lepší než Grant Williams, ale vlastně si kladu otázku, jestli PJ Washington vůbec je ten hráč, jestli vlastně PJ Washington je to, co si o něm veřejnost myslí, anebo jestli je to spíš taková přefouklá bublina.
No, hele, já na to mám ten názor, že Kristaps Porzingis je určitě jako lepší hráč než PJ Washington. Když je zdravý, je to vidět teď v Bostonu a myslím, že o něm teď nedávno právě mluvil zrovna tebou zmiňovaný Bill Simmons, který prostě říkal, že s ním jsou Boston to si mnohem lepší, mnohem zábavnější, ale zároveň, když on se rozběhne ke koši a někde skáče jako v boxu, tak se všichni modlí asi jako tak, když máš jako otec dítě na skákacím hradu, aby to prostě dopadlo dobře, abys
No
tam
jasně.
nemusel prostě lovit nějakou zlomenou nohu. A asi tak nějak to jako vidím s tím, že buď to PJ Washington se nechá dirigovat Lukou a vlastně mu bude ku prospěchu, protože zase na druhou stranu hrát s Lukou znamená podřídit se tomu, co on chce. Tam jako nemůžeš běhat jako v Charlotte. Prostě budeš muset nějakým způsobem hrát tak, aby si vůbec jako dál hrál a byl prospěšný tomu týmu. Pakliže to dokáže a něco trefí a bude jako vlastně na pick and rollech, bude vlastně haslovat po hřišti, tak proč ne? Ale je to pro mě otazník. Tak, jak jsi asi říkal, ty prostě nedokážu jako v tuhle chvíli říct spíš, že Washington pozvedne Dallas. Spíš bych řekl, že ne, ale jako je, taky jsem se mýlil Jalen Brunsonem v Knicks, takže co já vím, že jo.
No, z tohohle pohledu je pro mě skoro zajímavější ten Daniel Gafford, který vlastně to rozkakování, to je jeho doména a to si myslím, že možná nakonec on bude ten starting center a že třeba PG Washington půjde z lavičky nebo bude hrát čtyřku.
Ten díl samozřejmě ještě pokračuje, probírali jsme s Honzou Mouchou další týmy a přestupy, jako třeba příchod Royce O'Neala do Phoenixu, jak by tam mohl zapadnout, co čekat od Patrika Beverleyho v Milwaukee, tím jsme se dotkli i osoby Daka Riverse, co se děje v Torontu a ještě pár dalších týmů jsme tak jako probrali, takže jestli to chcete mít komplet, tak vás zase odkážu jako klasicky na herohero.co, jmenuji Jiří Kalemba, ale ještě, než se rozloučím, tak pustím závěr, který jsme v tom dílu s Honzou měli, protože je tam pár důležitých informací, které bych chtěl, abyste věděli všichni, protože basketu bude v českém éteru dost. Mějte se. Chápu. Hele, já bych si s tebou povídal asi jako možná ještě mnohem díl, ale můžeme to rozdělit a zase si to dát za nějakou dobu, protože samozřejmě máme tady pořád Clippers, který taky nepotřebovali, ty jsou teď jako na velice dobrý vlně, když už si zmiňoval právě Westbrooka a Hardena a i toho Paula George, tak tam se zdravím Kawhiem Leonardem se to dává samozřejmě velice dobře do kupy. Myslím si, že když se to vezme od prosince, tak asi nejlepší tým soutěže a tak dále. Jak to bude s Bostonem, co ty Knicks? Hele, nechme se překvapit, uvidíme za pár týdnů, jak se to vyvine. A já možná nebudu čekat rok, než tě znovu oslovím. Já vím, že jsi jako busy u Slunety, ale jako když to jde takhle z Madridu do Ústí, tak to někdy takhle po večeru klidně dáme.
Jirko, díky moc za pozvání. Neodpustím si jednu věc. Dneska jsem poslouchal tvůj podcast s Martinem Vaňkem. Strašně jsem si to užil. Minulý týden Peca Šafarčík. Zase, říkal jsem to, říkám to pokaždé, když jsem tady. Lidi, poslouchejte ten podcast, tak předplaťte si to. Zase narážíme na to, že ty, co to mají koupený, tak to slyšejí a ty, co nemají, tak to neslyšejí, ale to je jedno.
Já to dám do té volný verze na Spotify tohle až do máčku slzu svojí, samozřejmě. Za tyhle hezký slova.
Ne, no, ještě jednou díky za pozvání, zdravím všechny a apeluju na posluchače, mrkněte občas i na NBL, je to taky super produkt poslední dobou. Dějou se tam skvělý věci a krásný storylines, takže nejenom NBA, ale určitě i KMBL.
No a navíc, a teda vlastně já jsem to naznačoval už v tom podcastu se Šimonem Sedlaříkem, já od března povedu jako šéfredaktor nový sportovní kanál Sporty TV, to už se jakoby asi ví, už to někde prosvištělo mediářema a tak dále. A samozřejmě mým velkým přáním je tam dostat NBL zápasy, jakože být takovým dalším pilířem toho vysílání se dobrým servisem, studiem, zajímavýma hostama a jakoby takovým trošku cool, řekněme, obsahem. Tak snad jsme v nějakých jednáních, snad se to podaří, ale můžu už říct, že ne, od dneška máme koupenou italskou ligu. Takže zápasy jako euroligový úrovně v podstatě Emporio Armani, Virtus Bologna, Varese a tak dále, tak tam jakoby budou, takže třeba jako pro basketbalový fančmekry nabídneme jestli trošku něco víc, takže vlastně jenom říkám, jestli na to můžete od března tak nějak těšit a měli bychom vyrábět třeba ještě finále Nymburka. Nemám to stopu, ale měli bychom to ve FIBA Europe jako právě mít, takže prostě další řekněme basketbalový channel, no.
Super, držím palce, jsem rád, že basket roste na všech frontách v Čechách, to je skvělý.
Jo,
Jirko, ať se daří.
Já to bych moc díky, ale je samozřejmě vidět, že ty jsi se od fanouška NBA posunul se svým vhledem do basketu, tím, jak na té lavice seš a bavíš se o tom a žiješ tím, tak za ten tvůj jako vhled do toho moc díky, bylo to fakt super.
Taky díky, Jirko, čau.
Jsme se tady poplácali, já vám každopádně díky, že jste poslouchali ten díl. Udělal jsem všechno pro to, aby jsme byli co nejaktuálnější. Před chvilkou mi píplo, že Bill Simmons a Ryan Russillo dali první část svého hodnocení, tak jsem Honzo rád, že jsme v podstatě byli podobně rychlí jako tyhle ty dva borci, tyhle ty kapacity.
Skoro jsme je předběhli, tak třeba za rok předběhneme.
Třeba za rok budeme ještě rychlejší. Dobrý, mějte se krásně a zase pod košem příští týden určitě něco vymyslíme. Jirka Zídek slíbil, že se připojí. Ahoj.